Російські окупанти тримають за ґратами майже 900 цивільних заручників з Херсонщини. Хто опинявся в зоні ризику насамперед? У чому звинувачували, зокрема, кримських татар, що оселилися в Херсонській та Запорізькій областях? Та скількох людей вже не вдасться повернути живими? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупанти продовжують утримувати 895 цивільних жителів, захоплених у Херсонській області. Про це новинам Приазов'я повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. 46 людей, яких викрали російські військові, померли від тортур або через погану медичну допомогу. Сьогодні ми розповімо історію одного з викрадених херсонців. Також у програмі про те, кого окупанти намагалися схопити насамперед та як вимагали викуп від родичів цивільних полонених. За жителем Нової Каховки Артемом Барановим російські військові прийшли вночі 13 серпня 2022 року. Назвали українським коригувальником. Спочатку чоловіка утримували у відділку поліції в Новій Каховці, розповідає дружина цивільного заручника Ілона Слива. Окупанти обіцяли випустити Артема за тиждень-два після перевірки.
Пройшло дві неділі, його і так і не відпустили. Почали потім говорити, що так як він не коригувальник, він предатель родини. Ну, я не розуміла, якої родини, так як він був на нашій українській землі, він громадянин України, яку він родину предав, я теж так не зрозуміла. І що його справою займається ФСБ. І його звинувачують в тероризмі, і йому загрожує там від 20 років позбавлення волі до пожиттєво. Через деякий час мені вдалося дізнатися, що так званої справи відносно нього немає. Бо мені вдалося зустрітися з особою, яка вела його справу, це ФСБшник був російський. І він почав говорити, що є докази, що він там передавав дані і таке інше.
Із захопленої будівлі поліції окупанти перевели Артема Баранова в гаражі на території колишнього відділу СБУ, розповідає Ілона Слива. У жовтні 2022-го відправили до анексованого Криму, а ще за кілька місяців до російського Ростова-на-Дону. Як дізналася дружина цивільного заручника, російські силовики відкрили формальну справу на Артема Баранова лише за півроку після фактичного затримання.
У квітні 23-го року нам стало відомо, що Артема утримують в ростовському СІЗО номер 1. І він є обвинуваченим по справі про шпигунство. Незважаючи на те, що Артема затримали 13 серпня, і це було зазначено в їхніх відповідях, в кримінальному провадженні йшла мова про те, що він був затриманий 14 лютого 2023 року. Тобто вони зробили протокол затримання. Ну, там було так написано, що він типу ходив по вулиці, і вони його затримали. І 14 лютого його затримали, а 22 лютого пред'явили йому обвинувачення в шпигунстві.
Навіть російська експертиза не виявила ніяких доказів, що Артем Баранов передавав будь-яку інформацію українським спецслужбам про розташування російських військових. Але, розповідає Ілона Слива, слідчі натиснули на її чоловіка та змусили підписати явку з повинною. 8 лютого 2024 року російський суд оголосив йому вирок – 10,5 років суворого режиму.
За весь цей час, що Артем перебував і перебуває в Росії, в полоні, мені відомо, що до нього застосовувалися як фізичне, так і психологічне насилля. Тобто неодноразово застосовувалися тапік, так називаємо, тобто електрострум до них застосовується, побиття, моральне та психологічне, це в плані того, якщо він не візьме на себе, ну, не напише явку з повинною, то там будуть застосовуватись якийсь фізичний вплив до його родичів, близьких і знайомих. Я знаю, що коли Артема етапували оце з таборів до СІЗО, оцей весь шлях його з міста Нова Каховка до ростовського СІЗО, В кожній локації, куди їх привозили, в них були так звані прийомки. Тобто це живі коридори з російських військових, які били наших хлопців. Цивільні перебувають разом із військовими нашими, тобто вони всі в Росії рахуються військовополоненими.
Спочатку повномасштабного вторгнення російські силовики викрали на Херсонщині понад 1900 цивільних жителів, розповідає начальник управління Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко. З них 958 людей окупанти пізніше звільнили, а 955 продовжують утримувати. Найпоширенішими мотивами для незаконного затримання були проукраїнська позиція та підтримка Збройних сил України. Зрештою, до російського полону потрапляли люди дуже різних професій.
Серед осіб, які утримуються, нелегально затримувались, можна виокремити очільників міст Херсона, Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої пристані, Борислава, а також інших представників державної влади і органів місцевого самоврядування. Безпосередньо так само фіксуються у нас випадки викрадення депутатів обласних і міських рад, як діючих, так і колишніх. Зафіксовані випадки нелегального ув'язнення правоохоронців, священнослужителів, колишніх військовослужбовців Збройних сил України, громадських активістів, волонтерів. Так само встановлено 62 факти викрадення і нелегального ув'язнення осіб, які за професією є лікарями, освітянами, журналістами тощо. Це якщо за категорійністю ми кажемо.
Ще одним мотивом для переслідувань були гроші, свідчить голова Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Ця організація почала досліджувати тему викрадення цивільних на півдні, оскільки на Херсонщині та в Запорізькій області компактно проживали представники корінних народів – кримські татари і караїми. Активісти зібрали інформацію про 402 заручників, з них 130 – кримські татари, і встановили, що від родичів деяких цивільних полонених – російські силовики вимагали викуп.
У 2024 році ми почали спостерігати за іншими процесами, коли вони в першу чергу затримують, потім заарештовують людину, проводять через судове рішення, окупаційне судове рішення про арешт людину, в першу чергу таку людину, яка, наприклад, має або кафе, або має, скажімо, є власником готелю на березі узбережжя моря. Крім того, що вони і так захопили цей готель, і в цьому готелі вони розміщують своїх військовослужбовців, чи, скажімо, родини військовослужбовців. Потім вони почали в тому числі надавати посилання про те, що якщо ви нададите гроші, то ми це питання вирішимо. І тут дійсно мова йде про, скажімо, вимагання грошей від 2 до 80 тисяч доларів.
Дружина заручника Артема Баранова Ілона Слива пригадує, як одного разу їй теж написали з невідомого російського номера. Незнайомець вимагав 5 мільйонів гривень викупу за її чоловіка. За теперішнім курсом це майже 120 тисяч доларів. Жінка такої суми не мала, та й після тижня листування зрозуміла, що її намагаються надурити. Ще одна категорія цивільних бранців на півдні – учасники українського підпілля. Про них розповідає організатор партизанського руху на Луганщині, герой України Володимир Жемчугов. Домогтися звільнення або обміну партизанів особливо складно, пояснює колишній підпільник.
Я хочу вам нагадати, що декілька років назад Путін сказав, що він рахує партизанів сучасних українських нащадками бандерівців і партизан УПА. Ну, ви знаєте, що Путін – це офіцер КГБ, а КГБ – це нащадок НКВД, яке знищувало українських партизан на заході України. І тому він їх, мабуть, тому вони рахують особистими ворогами, своїми особистими. І, на жаль, ми дуже з большими проблемами зможемо обмінювати цих партизан. Я просто наведу статистику, що до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, у нас на території було, потрапило в полон партизан з Луганська, Донецька і Крима, 376 чоловік. На жаль, ми змогли повернути десь тільки 18 людей. Путін або вимагає дуже нереальний обмін, там 1-5, щоб ми змогли забрати одного партизана, повернути, вимагає, щоб ми віддали там 5 російських солдат і більше. А взагалі він не хоче їх відпускати, хоче, щоб вони всі загинули в полоні.
Керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв відзначає специфіку у ставленні окупантів саме до кримських татар. На початку 2016 року в Україні почали формувати батальйон імені Номана Челебіджіхана, переважно з кримсько-татарських та українських добровольців. На сайті підрозділу йдеться, що батальйон створено для майбутнього звільнення Криму. Зараз це 48-й окремий штурмовий батальйон у складі 123-ї бригади територіальної оборони. 1 червня 2022 року Росія оголосила підрозділ терористичним, а згодом почала переслідувати кримських татар нібито за причетність до цього батальйону. Інколи за ґратами опиняються кілька людей з однієї сім'ї, зазначає Ескандер Барієв.
Я вам ще один приклад хочу розказати про те, що є родина Мичаєва. Ми чітко відслідковували, коли затримували Артура Мімічаєва і його тоді ще в 2022 році, і його останнім разом забрали з Гініческу, були обшуки і в Човгарі. Не обшуки, а як ми говоримо, незаконне втручання в житло. Потім його відвезли вже в Крим, і потім його вже винесли вирок, і він знаходиться в колонії. Пізніше ми зібрали інформацію, до нас дійшла інформація, що його два брати молодші теж були звинувачені до причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана, і про них ми дізналися тільки тоді, коли вони вже були в колонії.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Українські правоохоронці встановлюють місця, де російські окупанти утримували та продовжують утримувати українських цивільних заручників. Зокрема, знають про 13 місць на Херсонщині, які слідчі вважають катівнями. З них 11 були розташовані на території області, яку українські військові згодом звільнили, а ще 2 залишаються на окупованій частині. Також розповідає начальник управління обласної прокуратури Олексій Бутенко, зараз вже є 5 заочних вироків щодо людей, причетних до незаконного затримання і катування цивільних херсонців. Прокуратура веде й облік тих, кого вже не вдасться повернути живими.
На сьогодні нам відомо про 46 людей, які були викрадені росіянами, померли від тортур або через брак медичної допомоги. 3 померли вже після їх звільнення, тобто за наслідками тих жахливих подій, які відбувались з ними під час затримання і нелегального ув'язнення. Це і тортури, і психологічне знущання.
Керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв вважає, щоб домогтися звільнення цивільних заручників, потрібен якнайгучніший розголос для кожної з історій цих бранців. Людей, які стануть для окупантів токсичними, вони будуть змушені звільнити, вважає правозахисник. Але, додає Барієв, поки українські території залишаються під окупацією, громадяни там будуть під загрозою. Ілона Слива шукає будь-яку можливість, щоб розповісти про свого чоловіка. Зокрема, виходила з одиночним пікетом під Кабмін і казала, що відмовиться від діалізу, доки її чоловіка не повернуть додому. Зі слів жінки, у Артема Баранова низка хвороб, зокрема і вроджена серцева вада. Але повернути цивільного заручника додому не вдається, зокрема й тому, що немає дієвих процедур.
Я вважаю, наша проблема нашої держави в тому, що проблемі цивільних полонених не приділена належна увага самої держави. Тому що якщо з військовими в нас є механізми повернення військових, то з цивільними так не відбувається. Цивільних дуже тяжко повертати, І коли ти звертаєшся до наших державних органів з приводу того, з приводу механізмів повернення, як це все буде відбуватися, незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення вже 3 роки, а війна у нас з 2014 року, і цивільні там перебувають з 2014 року, перебувають в СІЗО, чекають обміну. Наша країна ще не знайшла механізми повернення цивільних.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали новини Приазов'я.